สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The New Thing A Silicon Valley Story ของ Michael Lewis เป็นงานสารคดีเชิงเล่าเรื่องว่าด้วยจิมคลาร์กผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีระดับพันล้านหลายแห่งและบรรยากาศของซิลิคอนแวลลีย์ในยุคบูมอินเทอร์เน็ตช่วงทศวรรษ1990หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงชีวประวัติของผู้ประกอบการคนหนึ่งแต่ใช้คลาร์กเป็นแกนกลางในการอธิบายวัฒนธรรมเศรษฐกิจของยุคนั้นว่าทำไมความเสี่ยงการกล้าแหกกรอบและการไล่ล่าของใหม่จึงกลายเป็นคุณค่าหลักของวงการเทคโนโลยีลูอิสเขียนด้วยสำนวนคมและมีอารมณ์ขันจึงทำให้เรื่องซับซ้อนอย่างการก่อตั้งสตาร์ทอัพการแข่งขันกับ Microsoft และการเปลี่ยนแปลงอำนาจระหว่างผู้ก่อตั้งกับนักลงทุนอ่านได้ง่ายแต่ยังคงมีมิติทางเศรษฐกิจและจิตวิทยาที่ชัดเจนหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่สนใจประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตการเป็นผู้ประกอบการและแรงผลักดันภายในของคนที่ไม่เคยพอใจกับความสำเร็จเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจิมคลาร์กในฐานะภาพแทนของผู้ประกอบการที่ไม่เคยหยุดไล่ล่าของใหม่หัวใจของหนังสืออยู่ที่การทำความเข้าใจจิมคลาร์กไม่ใช่แค่ในฐานะมหาเศรษฐีเทคโนโลยีแต่ในฐานะคนที่ขับเคลื่อนด้วยความกระสับกระส่ายทางจิตใจอย่างต่อเนื่องลูอิสนำเสนอคลาร์กเป็นคนที่สร้างบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็เดินหน้าหาโครงการถัดไปทันทีราวกับความสำเร็จในอดีตไม่เคยตอบโจทย์ความอิ่มเอมภายในจริงๆจุดนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายพฤติกรรมของผู้ก่อตั้งบางประเภทได้ดีกว่าคำว่า ambition แบบทั่วไปคลาร์กไม่ได้แค่ต้องการเงินหรือชื่อเสียงแต่ต้องการพิสูจน์ตัวเองและหนีการถูกคนอื่นนิยามเขาจึงดูเหมือนคนที่เอาชนะข้อจำกัดเดิมของวงการได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ Silicon Graphics Escape ไปจนถึง Hyliionภาพนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวความสำเร็จของสตาร์ทอัพแต่เป็นการศึกษานิสัยและแรงขับของคนที่ผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมประเด็น 2. ซิลิคอนแวลลีย์ยุคอินเทอร์เน็ตบูมระบบนิเวศที่ยกย่องความเสี่ยงมากกว่าความระมัดระวังลูอิสใช้เรื่องของคลาร์กเพื่อฉายภาพซิลิคอนแวลลีย์ในทศวรรษ1990ซึ่งเป็นช่วงที่เงินทุนและความเชื่อในอนาคตผลักให้ธุรกิจเทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วสื่อแสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่ให้รางวัลกับคนที่กล้าลองกล้าล้มและกล้าสร้างตลาดใหม่ก่อนที่ตลาดนั้นจะชัดเจนด้วยซ้ำในเชิงวิเคราะห์หนังสือเล่มนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมยุคดอทคอมจึงเกิดการประเมินมูลค่าที่ร้อนแรงและทำไมอำนาจทางเศรษฐกิจจึงเริ่มเคลื่อนจากองค์กรใหญ่แบบเดิมไปสู่ผู้ก่อตั้งที่มีไอเดียและความเร็วเป็นอาวุธสำคัญบรรยากาศดังกล่าวไม่ได้ถูกเล่าอบแห้งๆแต่ผ่านเหตุการณ์จริงเช่นการสร้าง Netscape และความคึกคักของตลาดทุนที่พร้อมเชื่อในเรื่องเล่าของอนาคตหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งประวัติศาสตร์ยุคหนึ่งสักคำอธิบายว่าระบบนิเวศแบบไหนที่ทำให้ความทะเยอทะยานของคนเพียงไม่กี่คนกลายเป็นแรงเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจได้ประเด็น 3. Netscape Microsoft และการเปลี่ยนสมรภูมิอำนาจของยุคเว็บหนึ่งในแกนเรื่องที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือการเติบโตของ Netscape และการปะทะกับ Microsoftซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์จากยุคซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปไปสู่ยุคอินเทอร์เน็ตลูอิสเล่าให้เห็นว่าคลาร์กและทีมของเขาไม่ได้เพียงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่กำลังเปิดสนามแข่งขันใหม่ที่ทำให้กติกาเดิมสั่นคลอน Netscape กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้เล่นหน้าใหม่ที่สามารถท้าทายยักษ์ใหญ่ได้และยังมีผลต่อการขยับตัวของนักลงทุนและตลาดหุ้นด้วยความสำคัญของประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่อยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีใหม่สามารถเปลี่ยนดุลอำนาจเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างไรหนังสือยังแตะประเด็นการเมืองของธุรกิจเทคโนโลยีผ่านการต่อสู้เชิงกลยุทธ์และการใช้ข้อมูลต่อรองกับอำนาจรัฐและอำนาจผูกขาดผลลัพธ์คือภาพของยุคที่เว็บไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารแต่เป็นพื้นที่ที่สร้างบริษัทใหม่ความมั่งคั่งใหม่และเกมอำนาจแบบใหม่ประเด็น 4. Hyperion และความเสี่ยงของการฝันใหญ่เกินกว่าความเป็นจริงจะรองรับโครงการเรือยอชคอมพิวเตอร์ไฮเพียรอนเป็นตัวอย่างที่เด่นที่สุดของการผสมกันระหว่างจินตนาการสุดขอบกับความไม่ลงตัวในทางปฏิบัติหนังสือใช้เรื่องนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าในตัวคลาร์กมีทั้งความกล้าคิดและความดื้อรั้นในระดับที่ผลักเขาไปสู่แนวคิดที่คนส่วนใหญ่มองว่าเกินจริงไฮเพียรอนจึงไม่ใช่แค่เกร็ดสนุกเกี่ยวกับของเล่นราคาแพงของมหาเศรษฐีแต่เป็นภาพเปรียบเทียบของวัฒนธรรมสตาร์ทอัพที่เชื่อว่าความเป็นไปได้ทางเทคนิคสามารถขยายได้ไม่จำกัดหากมีเงินทุนและความพยายามมากพอลูอิสใช้โครงการนี้สร้างสมดุลระหว่างการยกย่องความทะเยอทะยานกับการตั้งคำถามต่อความหลงไหลในนวัตกรรมที่ไม่สนข้อจำกัดจริง การที่เรือไม่ประสบความสำเร็จในแบบที่ตั้งใจไว้ยังช่วยเตือนว่าความฝันทางเทคโนโลยีไม่ได้แปลว่าโครงการทุกชิ้นจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าชีวประวัติผู้ประกอบการเพราะมันพูดถึงขอบเขตระหว่างวิสัยทัศน์กับความเป็นจริงประเด็นสุดท้ายสำนวนของไมเคิล ลูอิสที่ทำให้ประวัติศาสตร์ธุรกิจอ่านได้เหมือนเรื่องเล่ามีชีวิตจุดเด่นอีกอย่างของหนังสือคือวิธีการเล่าเรื่องของไมเคิล ลูอิสซึ่งผสานการสังเกตเชิงสังคมเศรษฐศาสตร์และบุคลิกตัวละครเข้าด้วยกันอย่างมีจังหวะเขาไม่ได้เขียนแบบคู่มือธุรกิจหรือรายงานเทคนิคแต่ใช้ฉากรายละเอียดและอารมณ์ขันเพื่อทำให้คนอ่านเข้าใจแรงจูงใจของผู้คนในซิลิคอนแวลลีย์ได้ชัดขึ้นผลคือเรื่องที่อาจซับซ้อนเช่นโครงสร้างเงินทุนการเปิดบริษัทเข้าตลาดหรือการแข่งขันของยักษ์ใหญ่กลายเป็นภาพที่จับต้องได้มากขึ้นจุดแข็งนี้ทำให้หนังสือมีค่าทั้งในฐานะงานวรรณกรรมสารคดีและงานอธิบายโลกธุรกิจลูอิสยังมีความสามารถในการมองคนผ่านพฤติกรรมเล็กๆที่สะท้อนความคิดใหญ่ของยุคสมัยจึงทำให้คลาร์กไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของความสำเร็จแต่เป็นตัวละครที่มีความย้อนแย้งน่าทึ่งและบางครั้งน่าขันไปพร้อมกันแนวทางเช่นนี้ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์เมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปที่มักเน้นบทเรียนตรงไปตรงมามากเกินไปโดยสรุป The New New Thingเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเทคโนโลยีประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตจิตวิทยาผู้ก่อตั้งและการทำความเข้าใจว่าซิลิคอนแวลลีย์กลายเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอเมริกันได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้เห็นว่าแรงขับส่วนตัวเงินทุนและวัฒนธรรมองค์กรสามารถหล่อหลอมการเกิดของนวัตกรรมได้อย่างไรอีกทั้งยังเตือนให้มองด้านเสี่ยงของความคลั่งไคล้เทคโนโลยีและฟองสบู่การลงทุนอย่างรอบคอบเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจหรือชีวประวัติผู้ประกอบการทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้มุ่งสอนสูตรสำเร็จแต่ใช้เรื่องของคนคนหนึ่งเป็นหน้าต่างสู่การเปลี่ยนแปลงระดับอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งบุคคลและยุคสมัยไปพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิล ลูอิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่